Revuo Esperanto, februaro 2023, pagio 33, universala congresso, Isis kaj Osiris en Torino, articolo de Giancarlo Figuiera. 1 miliono da personoi visitas ciuiare la 20-etagian Egyptian Museum en Torino de 1824, la duan plei grandan tia spezan in la mondo. Attendas ilin 4 miliaroi da historio de la tut planede brila cae mistera pra Egipta culturo. La Africa i sabloi liveris alla unua cef urbo de Italio pli ol 4 mil grandain cae etain el fosajoin. Temas pri bone conservitai statuoi, sculptajoi, sarcofagoi, batalciaroi, mumioi, papirussoi, juveloi, amuletoi cae abundo da ciu spezai obiecto de la tiama ciutaga vivo. Eniru, ec de la unuae pascioi in la museo, miro cae admiro captas vin, char la voio iras tra spalira vizzo de colossae statuoi de faraonoi en hieratica sinteno. La plei impona estas dedicita al Set la dua cae pesas 21. In la Galerio della Regioi attendas vin rice ornamitae stonae sfinxoi, leon corpo cae homa visagio, inter ciui uno dedicita alla faraono Ramses la dua, vivanta antau pli ol 40 iarcentoi. La sorpriso atingas la supron ce praai temploi in realai dimensioi, malmontitai in Egiptio cae remontitai pezzon post pezzo in la museo. Iliai ciambroi estas mirinde decoratitai per hieroglifoi decifritai de la Franzo Jean-François Champollion nur comence de la 19a iarcento. La hieroglifoi della decoca metra papirusso, la plei longa in la mondo, del libro della mortintoi, raccontas ia la faman miton della chef diino Isis, quies ezzon Osiris, malamico mordis cae dispezigis. Sci pazienze recummetis ciuin eroin della corpo, cae resurrectigis lin. Lau la pra Egiptoi, la mito simbolas la cosman ciclon de vivo, morto, cae renascigio. Quelcai consideras iom macabra la vidon de centoi da mumioi, ciui cascias sub bendoi iam vivantain homoin. Ne mancas en la Torina Museo obiectoi en la ciutago en la lando de la piramidoi. Virinai collieroi, vasetoi por ungventoi, cudriloi, combiloi, cuireiai potoi, cotopo. Por completigi la etoson, for estas nur la ario de verdi, prescribanta per viglai trompetoi la triumph paradon in la opero Aida. Horoin dauras visito alla museo. Se poste vi volas spirite reveni al modernai tempoi, tiu tui iru alla same fama Torino Museo pri Chinoarto, chies exposizio ellipse grimpas in la 176 metra turo Antonelliana, nomo della costruinto. Ne plu mumioi, sed stellulinoi, ciel Marilyn convenigos vin. Tritio eble ni parolu alian foion. Legis por vi Laura Grazzabeni.